написано, что закон вступает в силу через полгода после того...
Так можно же записать совсем по-иншему.
Ну, можно записать совсем по-иншему, но мы пока говорим про этот законопроект, там такое положение есть.
Там треба еще подрихтоваться при регистрации, может, иншие вырешить питание. То есть, завсёды, когда принимаются грунтовные законы, дается какой-то час для адаптации.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удел кіраўнік юрыдычнага центру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастукоў і намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрей Бастунец. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Молока у краму привозят 3-4 скрыни, а горелки, пива, вина по 10 скрыню. Может, тому мясовые мужики ходят раницей, як тыя хмары на далеко-усходней мяжи, хмура. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новой перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача у нашым суботнім вечаровым эфіры. А сёння у заключнай чвэрці гэтай гадзіны чарговая падарожжа свабоды, гэтым разам на Зэльвіншчыну. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Новы закон аб сродках масавай інфармацыі, які днямі мае разгледзець палата прадстаўнікоў, істотна ўскладніць жыццё журналістаў, сцвярджаюць рэдактары недзяржаўных газет. Полацкага актывіста «Маладога фронту» Дзяніса Хабірава пакаралі штрафам 700 тысяч рублёў за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. 11 чэрвеня пяцёра маладафронтаўцаў выйшлі да будынку полацкага гарвыканкаму з расцяжкаю «Стоп, дыктатура». Маладафронтавец Іван Шыла, выключаны са школы за грамадскую дзейнасць, можа атрымаць адукацыю ў Польшчы, заявіла міністр адукацыі Польшчы Катажына Халь. У Магілёве так і не адбыўся хросны ход у гонар нябеснага заступніка гораду Святога Антонія. Паводле арганізатараў, яны запозна атрымалі ад гарадскіх уладаў дазвол на бясплатнае шэсце. З 1 ліпеня беларускім лекарам павялічваюць заробак. Пра гэта паведаміў міністр аховы здароўя Васіль Жарко. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы працягваем падарожжам. Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Сынкавічы на Зэльвіншчыне.
Паводле адной са шматлікіх легендаў, Сынкавіцкую царкву заснаваў сам вялікі князь Вітаўт на знак удзячнасці за тое, што ў мясцовых пушчах ён уратаваўся ад ягайлавай пагоні. Летась у Сынкавічах нават святкавалася 600-годдзе храма, але прафесійныя даследчыкі лічаць, што храм святога Міхала паўстаў на пачатку 16-га стагоддзя і, магчыма, фундаваў яго гетман Канстантін Астрожскі, славуты палкаводзец, фундатар Траецкай і Прачысцінскай цэркваў у Вільні, якія таксама маюць абарончыя рысы. Я не быў у Сынкавічах больш за год, і перамены пасля святкавання 600-х угодкаў не заўважыць цяжка. Калісьці простая драўляная страха званіцы цяпер упрыгожана залатым шаломам. Убачыўшы здалёку зянне сусальнага золата, якое вельмі кантрастуе з суровай готыкай храма, я баяўся, што размовы з настаяцелем царквы не атрымаецца. Але айтец Арсеній, не стары беларускамоўны святар, як мог супакоіў мяне.
Званіца, яна была пастроена ў 1892 годзе. То есть яна ніякога архітэктурнага дачынення не мае да самой царквы. То тут мы бачым замкавую архітэктуру, а тут гэта звоніца царкоўная. А вось, і мы яе ўстанавілі такой, якой яна была.
Я прыехаў у нядзелю, калі царква літаральна ачэпленая аўтобусамі з усіх куткоў Беларусі. Народу ў храме нямала, але сярод модна апранутых турыстаў вылучаюцца мясцовыя бабулькі. Зрэшты, мясцовыя не значыць сынкавіцкія. Сюды прыходзяць і прыязджаюць маліцца з усіх навакольных вёсак. Вось старая са шчаслівай усмешкай на маршчыністым твары старанна жагнаецца перад уваходам.
Ну, знакомитый храм, конечно.
Ой, ой. А это уже старинно, это уже мы такая не идея мусихановой нема.
А что дает человеку вера, как вы думаете?
Ой, легче жить мусить на свете. Если будешь верить, не будешь этого врада никому зычить. Я думаю, это только то. Если вот верим, и мы никому ничего, только хочется, как все каждому было наилепей. И оно таки есть. Я веру, я его в то время, чтобы не отклонились от этого. А теперь уже все, и я иду. Если у меня свободное время, все не вышло, мой час, мой болей стояла. Ну, дочакалась автобуса, села и приехала. Хоть позднее, но приехала, побыла.
Сынковіцкая царква, безумоўна, шэдэўр праваслаўнай готыкі, але як бы выглядаў гэты храм, каб побач не было савецкай спадчыны. Вы можаце уявіць царкву пакрова на нярлі ў суседстве з сіласнаю вежаю ці крыжовую гару пад панівяжысам на фоне кароўнікаў. Тое, да чаго не дадумаліся ў суседніх краінах, у Беларусі ажыццявілі напоўніцу. Кіраўнікі БССР яскрава выявілі свае адносіны да архітэктурнай спадчыны, пабудаваўшы велізарную ферму ледзь не ў сутыч з царкоўнай брамай. І выгляд, і гукі, і пахі ствараюць адпаведную ауру.
Сюды прыязджаюць больш нашых суайчыннікаў адсюль, пачынаючы ад Гомеля і канчаючы Гароднія. А як яшчэ точней сказаць, то і нават учора былі з Москвы, і сёння ў нас з Рыгі прыязджаюць, шас паломнікі са ўсяго свету.
А больш паломнікаў ці турыстаў?
Больш паломнікаў, бо турыстычны маршрут ён толькі адкрыўся, і аб ім вельмі мала хто ведае. Як заходзіш у храм, сразу чувствуеш, як на душы становіцца лягчэй. Як быццам нешта адступае, тое мірское, што навалілася на нас.
Але ось гэтае мірское прысутнічае тут у выглядзе фермы, якая просто ледзь не впрытык з храмам.
Вот ведаеце, вось я не знаю, чаму аб гэтым не ведаюць і не хочуць, мусіць ведаць і бачыць нашы кіраўнікі, бо дарэчы, калі пагода цёплая, то што мы бачым, што ідуць ад фермы.
І бачым і адчуваем.
Таксама, да. І гэта ж недарэчна, што ў 100 метрах ад царквы, не толькі ад царквы, ад помніка такого сусветнага значэння, так. І разам тут знаходзіцца, як мы бачым.
А вы не спрабавалі гаварыць з кіраўніцтвам СПК?
Это не зависіць ад кіраўніцтва СПК. Кіраўнік СПК таксама ідзе на сустрач, але ж гэта ж всё-такі рашаецца на другом узроўні. І нават райсполком гэта не рашае, гэта рашае як мінімум на больш вышэйшым узроўні, потому што каб гэта была маленькая фермішка на там 100 галоў, а тут на 800 галоў.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Дзмітрый Бартусік расказвае пра Сынковічы з Эльвінскага раёну.
Я зазірнуў на сынкавіцкую ферму. Дзве работніцы сядзелі каля ўваходу ў кароўнік.
Як вам тут жывецца і работаецца?
Так у калхозе. Аж калхоз пад вябой.
Так? А тут працуюць в основном сынкавіцкія, так?
Не, Елка. У сынкавічах только тут нас пару сімей такіх трудаспасом, так пенсіянеры.
І колькі тут людзі зарабляюць? 500 тысяч.
Где?
В калгасе. 300 тысяч.
Ну, на мене ферме 280-260.
Ну, тяжковато.
Так вот мы на двоих, вот этот хлеб держим, и еще у нас один хлеб.
Вдвоем?
Вдвоем.
Это вы две?
На два хлева.
На два хлева. Это сколько голов у вас?
Так что тут где-то 280, и там 320 целых.
То есть на два хлева працуют два человека, по сути, так? Это сколько голов у вас?
600 недель.
600 недель голов. Вы обслуговываете 600 голов. И отремливаете по 280 тысяч. Вам не сдается, что это неяк несправедливо?
Сдается, уже давно нам сдается. А что ж дробишь?
А чему так? Что мясо такое танное стало, те что?
Мясо, наоборот, дорожае.
Какая цікавая арифметика у нас.
Им все сдается, что мы никакого дочинения до мяса не маем. Начальство только у нас гадуе.
Да, гадуем начальство. А начальство много?
Много. Ну, это специалисты такие высшего рангу.
Спецыяліст вышэйшага рангу доўга чакаць сябе не прымусіў. Загадчыца фермы, 40-гадовая дама з неласкавым позіркам, паўстала нібы з-пад зямлі.
Что посторонним.
Да, посторонним.
Нельзя посторонним. Я говорю серьезно.
Журналист тоже нельзя посторонним. Я говорю серьезно, говорю. Было последнее управление. Посторонним нельзя. Все журналисты, те не журналисты. Я говорю серьезно.
А это что, секретный военный объект?
Ну, я не знаю, секретный, это ферма, понимаете? Это ферма. Тут скот, тут люди работают.
И я могу принести заразу?
Нет,
и будет падеж скота?
Это дело не заразе. Это совсем другом, это дело в другом, понимаете? Вы должны, я не знаю, вот, допустим, если вы приезжаете, вы это должны с председателем проконсультироваться в первую очередь. Те можно, те нельзя посетить.
А где он есть?
А он в больнице.
Звичайно, паселіщі, які мають знакоміті храми, формуються вокруг їх. Своїми вулками вони стікаються до кермашових пляцев, понад яким панують вежі і крижі. Альбо храм стоїть на самому високому пагорку, зауважений своїми крижами здалеку. У Синковичах ситуація інша. Вёска, побудованая так, нібито яна цураецца сваёй царквы. Царкву і не відаць за кароўнікаў. І сакрэту тут няма аніякага. Самы стары жыхар Сынкавіч, 80-гадовы Уладзімір Рыпінскі, нарадзіўся не ў Сынкавічах, бо вёскі тут не было.
А давно эта вёска тут? Давно тут люди живут?
Не, тут и при пану жили, бараки стояли. Там спиртзавод дали.
До войны за Польшей тут этих домов не было?
Тут не было. Своих построек тут не было. Это уже при советской власти постройки свои стали тут. Там контора, там клуб был. А там перед ним, то там стоял панский дом.
А его разобрали?
Разобрали, все поучищали. Ну и что приедет Лукашенко сюда. Никто не поехал.
Для того, как приехал Лукашенко, что стезнесли?
Ну, очищали тут.
Очищали,
все, как взробить, чтоб хорошо было. Вот там дерево все поупиливали, загорали все, как чисто было.
Былы вязень фашистского лягера, спадар Уладзімір показывая мне трохкутные віншавальные листы с администрации президента, с факсиміле Лукашенки. Апошние 2 года старый Рыпінский от президента ничего не отрымал, акрамя поведомлення про отмену льготов.
А теперь же ним маничего, все отняли.
Не хочете написать ему письмо?
Вот адреса не знаю.
Ферму можна перанесці ў іншае месца, але ці будзе адзін з самых знакамітых беларускіх храмаў беларускім па сутнасці? Напэўна, хутчэй знясуць ферму. Паслухаем айца Арсенія.
Отец Арсений, выдатная белорусская мова. Вы не практикуете читать проповеди по-белорусски?
Чему? Нет, размовляю на белорусской мове, и проповеди говорю на белорусской мове. И есть такая мета, и будем так само раз в 2 месяца служить на белорусской мове, и службы так само. Для этого уже еще есть, сегодня есть переклады и Евангелие на белорусскую мову, и службы на белорусскую мову. Вы же ведаете, что сегодня у Городня учится белорусская мова, и у Минска служится на белорусской мове. Вось. Но я гляжу на той народ, які над чым размаўляе. Як мы бачым, тут нас размаўляюць на трасянцы. Многія са старых людзей не ведаюць нашай беларускай мовы. Яны лепей ведаюць польскую мову, так як гэта вучыліся ў польскай школе.
Подорожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у Сынкавічах.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з культуролягам і эсэістам Валянцінам Акудовічам. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе кнігу прыпавесцяў Васіля Быкава «Паязджанне», другое выданне, якое нядаўна пабачыла свет у выдавецтве «Логвінаў». А гостем рубрыкі «Аўтары і твор» будзе паэт Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама ягоныя новыя вершы з будучай кнігі пад назвай «Дом».
Дом літаратара ў нашай суботняй вечаровай праграме.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.